Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama natin from Sydney, Shalan Faelnar. Good morning, Shalan.
Good morning po. Good morning po sa inyong lahat.
Yes, para sa mga hindi nakakakilala kay Shalan, siya po ay naging bahagi ng Idol Philippines 2019. Mm-hmm. At Shalan, bigyan mo kami ng background. Bago ka sumali sa Idol Philippines, matagal ka nang kumakanta, hindi ba?
Yes po. Since 9 po ako, 9 years old. So bata pa po ako nun.
Mm-hmm.
Nakitaan na po ako ng talent ng mom ko po. And then, yung mga friends niya po is parang sinabi po sa kanya na i-enroll po ako sa isang voice lesson, sa isa-isang training school po ng voice lessons. And then, doon na po nag-start yung pagiging singer ko po actually. So, dahil po doon, na-engage po ako sa mga shows, like TV shows as well, before pa po yung Idol Philippines. So, bago pa po yung Idol Philippines, I joined variety of shows na po. Like, Itbulaga, Tawag ng Tanghalan. So, ayun po.
So, prior pa sa Idol Philippines, may mga awards ka nang nakuha. Kasi nakita ko sa YouTube ba yon, sa isang video na meron ka ng mga singing competition throw piece. At may mga awards ka na nakuha. At mahilig ka din sumali sa mga pageants?
Yes po. Dati po yun nung bata pa po ako.
Sa school ba itong mga pageants na to?
Yes po, yes.
Mm-mm. At kanina nabanggit mo, nakitaan ka ni mommy ng boses nung bata ka pa, no? Pero can we just mention na pareho mong parents are from Leyte?
Yes po.
At pareho silang kumakanta, Shaland?
Actually, hindi po.
Oh,
but
okay.
Yung mga singers po is yung mga kapatid po ng mom ko.
Ah, siguro so, si mommy medyo na-shy siya.
Siguro nga po.
Okay. So, from Idol Philippines, kumbaga, last year yun ano. So, ibig sabihin, ito yung isa sa pinakamalaking show o competition na sinalihan mo.
Yes po.
So, pwede nating sabihin na nakikilala ka na around the Philippines at syempre through social media at saka sa online. Sa ibang bahagi rin ng mundo, dahil nakita ko yung isa sa mga video mo sa Idol Philippines, mahigit 2 million views, o di ba?
Yes. Wow.
Oo. At Shalan, ikaw ay kasama sa top 8, tama ba, yes, ng Idol Philippines?
Opo. Top 8 finalist po ako ng Idol Philippines out of 69 finalists po.
Oo. Pero syempre bago yun, marami kayong nag-audition, ano?
Yes.
Mm-mm.
We were 200 and then actually hindi ko po ina-expect na isa po ako sa makakakuha ng apat na yes, because that time nagkasakit po ako eh. Pero ayun po, siguro adrenaline rush na rin po. So nakanta ko noon po ng maayos yung song ko. And then another thing na kaya hindi ko po ina-expect, dahil yung mga kasabayan ko po na nag-audition is mga professional na singers na, and then ayun po, hindi pa po ganun kabuo yung tiwala ko sa sarili ko that time, but siguro po will na po ni Lord yun. So
oo,
ayun po.
During Idol Philippines, ano yung natutunan mo? I know na hindi ka nanalo, pero for sure marami kang lessons.
Yes,
na natutunan
po.
Ano,
yes, I've learned a lot of lessons po during my idol journey. Una po is mas nag-boost po yung confidence ko. Yes. And isa pa po is kahit hindi po ako yung naging nanalo sa Idol Philippines, happy pa rin po kasi malayo rin po yung narating ko eh. So parang at this young age po na, 17 po ako that time.
Mm-hmm.
Parang malaking achievement na po para sa akin yun. And natutunan ko na mas i-appreciate pa yung talent na meron po ako. And also, talaga na-appreciate ko rin po yung suporta ng family ko, ng loved ones ko, ng mga iba po pong tao na hindi ko naman po kilala, but they still support me. So,
so after ng Idol Philippines, were you looking to really pursue a career in singing?
As of now po, siguro po oo, because singing is part of me na po eh. It's like my passion already. So, lalo na po ngayon na kahit wala na po ako sa Philippines, kahit yung career ko po is hindi na po sa Philippines nangyayari. I think yung career ko po na naiwan ko sa Philippines ay na-continue ko pa rin po dito dahil from doing the social media platform ko, ginagamit ko po yung social media ko to raise my voice po in singing and also sa yun po yung talent ko po, like gumawa po ako ng YouTube channel para po gumawa ng song covers and stuff para po kahit wala na po ako sa Philippines or kahit di na po ako nakikita sa TV shows, eh nakikita pa rin po ko ng mga taong sumusuporta po sa akin.
At for sure, may mga nalungkot at maraming nalungkot nang umalis ka sa Philippines dahil for good na yung paglipat ninyo dito, yes, sa po. Australia, no? Can you give us the backstory? Ang daddy mo ay architect dito?
Opo, yes po.
And when did you move to Australia?
My dad is an architect here. He has been working here for magto 2 years na po, and nag-move kami dito sa Australia last December lang, December 2019.
Mm-mm.
And ayun po, very unexpected po actually yung pag-move namin dito. I'm not expecting anything na mag-move kami dito, kaya that time na sinabi po ng mom and dad ko na lilipat na kami dito, talagang shocking yun for me because first of all, I have career, I have so many friends, and then all of a sudden, bigla akong naiiwan lahat ng yun. So, ayun po. it has been not so easy po.
Mm-mm.
But still adjusting at the moment.
So, ibig sabihin, were you studying in the Philippines prior to you coming to Australia?
Opo.
So, yes, naiwan po mo rin yun?
Yes po. Yun po yung pinaka masaklap actually because I'm currently in grade 12 sa Pilipinas, and then I have to repeat from grade 11 and grade 12 po.
Because you have
here
to get the ATAR, ano?
Yes po, yes, and the HSC as well dito sa Australia.
Oo. So,
and also, naging mahirap po sa akin dahil magkaiba po yung education system eh. Talagang big adjustment.
Mm-mm. So, napag-usapan natin yung adjustments na ginawa mo, no? So, in terms of school, so kailangan mong, imbes na year 12 ka na sa Pilipinas,
yes,
balik
po
year 11 ka dito.
Yes po.
So, kumusta ka on your first school year dahil ito ay sa gitna ng pandemic?
Yes. Mahirap po dahil ayun nga po, marami pong changes aside from lumipat nga po kami dito sa aside po sa reason na yon, pero also about din po sa dahil na rin sa COVID, dahil ayun nga po hindi po kami nakalabas agad, hindi po kami nakapagpasyal kasi di ba po usually ganun naman po yung ginagawa kapag
nagtuturista ka muna.
Yes po, ganun. So dahil nga po sa COVID, hindi ko po masyadong na-explore agad yung Australia, and then hindi rin po ako nakapag-engage po sa iba't ibang tao po dito sa Australia. But nung school ko naman na po, nung pumasok na po ako ng school, thank God, normal naman po yung nangyari and face-to-face pa rin po. But during term 2 na, doon na po kami nag-online class. So, doon po, sa part po na yun is mahirap talaga. Talagang mahirap po ang online class.
Uh-oh.
And
mahirap in terms of walang face-to-face interaction, ano?
Yes po. Lahat na po eh, considering everything po about schooling. Tapos hindi ka po nakakapag-interact with everyone, like face-to-face. So,
tapos bago ka pa, wala ka masyadong friends, I assume.
That's true po. But nung una po, naninibago po ako syempre dahil aside from the yung way po na pagtuturo ng mga teachers dito, yung environment po and the people as well. So, nahirapan po ako mag-adjust at first because iba kasi yung culture dito, di ba po? Ibang-iba dito kaysa sa Pilipinas. So,
bawal tumambay sa labas ng school.
Opo, mga ganun. Pero masaya naman po nung nag-schooling po dito. Dahil nakagay naman po ako ng friends agad.
Mm-mm.
But at the same time, namimiss ko rin po yung classmates ko, yung friends ko po sa Philippines.
Oo. At buti na lang din at merong ilan sa community na nakilala kayo at you're gaining or learning more about the Filipino community dito sa Sydney, ano?
Yes po. I'm so grateful po actually simula po nung nakilala ko po yung fellow community ko po dito sa Australia and yung church ko po, JRM Sydney. Doon po talaga nag-start ang lahat actually. And then, ayun po. Sila na rin po yung naging talagang foundation of friends ko dito po sa Australia dahil po sa kanila nakapag-explore din po ako dito sa Australia.
So, Shalan, naiwan mo sa Philippines ang, kumbaga, after Idol Philippines, for sure may mga TV guestings ka na, kumbaga start na ng career mo yun, ano?
Yes.
So, bukod sa adjustment mo in a new country, for sure, nami-miss mo rin yung ginagawa mo sa Philippines in terms of your career.
Yes po. Nakaka-miss po talaga, like, yung TV shows po, yung mga nami-meet ko pong co-artist ko, ganun po, nami-miss ko rin po yung mga ganun, yung 6 a.m. call time in the morning. Yung mga ganun po, talagang nakaka-miss po dahil yun nga po, hindi ko na po siya nagagawa dito. But okay lang po dahil at least po ngayon nakakapag-explore and nadi-discover ko po yung iba't iba pang bagay about me na wala po dun sa comfort zone ko.
Oo. At sa tingin ko, medyo magpapatuloy naman ang career mo. Hindi nga lang sing laki nang iniwan mo sa Philippines, pero through the support of the Filipino community dito sa Sydney, you're starting to really get out there at makilala ka naman dito sa Sydney, ano?
Yes po. That's why part of my job po is to sing sa mga restaurant po. So at the moment, I'm performing po sa mga fellow restaurant and ayun po dahil din po doon may mga tao po din pong nakikilala po ako ganun na hindi po nila kilala as Idol Philippines sa Pilipinas po but bilang performer po dito sa Australia na co-fellow din po.
Shalan, isa sa mga adjustment mo is yung pagkakaiba ng pagiging isang singer sa Philippines at yung singer dito, ano? Kasi sa Philippines, pag sinabing, Idol Philippines siya, sa atin kasi mahilig tayo sa music, sa kantahan,
yes,
sa entertainment, sa showbiz, ganyan. Dito, hindi masyado yan in the wider Australian community.
Yeah.
Pero ang mga Filipino, syempre patuloy pa rin na sumusuporta sa music natin.
Yes.
So, ano yung sa tingin mo sobrang kaiba siya sa naiwan mo at yung dinatnan mo dito?
Tingin ko naman po, that's one thing I noticed as well. But, ganun pa man po, nafe-feel ko pa rin po yung support ng fellow community. And also, aside from that, hindi lang dito po sa Australia, hindi nga lang po Filipinos yung nakakanood po sa akin at sumusuporta. Pati na rin po yung ibang lahi po, like Australians and iba't iba po pong tao. So, that's one thing I appreciate the most po as well.
Mm-mm.
And yung pagkakaiba nga lang po is parang sa Pilipinas po kasi parang big deal, ano?
Oo.
parang big deal po kapag may nakilala po sila isang artist and I appreciate that. And dito naman, ganun din naman po, pero iba nga lang po yung parang reaction nila. Hindi nga lang po ganun ka parang, I don't know the term, but maybe exaggerate, ganun.
Kumbaga sa atin kasi pag lumabas ka sa kali at nakita ka na sa TV, parang medyo dudumugin ka, lalapitan ka. Dito kasi, di ba, hindi masyado yan.
Opo.
Mm-mm.
But kahit naman po ganun, I still appreciate them and na-appreciate ko po yung suporta nila.
Oo. So, ano yung pinakamalaking adjustment na ginawa mo, Shalan, sa paglipat mo dito?
For me po, yung pinakamalaking adjustment talaga is yung education ko po, yung pag-study ko po. Because when I was in the Philippines, ang gusto ko po talagang i-pursue na magiging profession ko po is lawyer.
Oh, wow.
But since nag-move po kami dito, parang nag-adjust po ako sa system ng politics and stuff. Yung, ayun po, anything na related po sa pagiging lawyer and ayun po sa government, sa politics and everything po.
Kumbaga yung alam mo na dahil ang Philippines iba yung form of government, ano, compared sa Australia.
Iba po yung system. Mm-mm. But kahit ganun naman po, may one thing na na-discover ko po sa self ko na nandito na po ako sa Australia is, gusto ko naman po maging teacher.
Oh, wow. Pero yes, pwede ka pa rin naman maging lawyer if you really want to be a lawyer, di ba?
Yes, po. Mm-mm. Yeah. Oh, we will see. Maybe. But sa ngayon po kasi, feel ko po ang nasa track po ako ng gusto ko po maging magturo ng specifically po mga bata. Because currently po, nagtuturo po ako ng mga young kids in singing po. I'm a vocal coach as well.
Dito yan, sa Sydney?
Opo. Pero nag-voice coach na rin po ako before sa Philippines. But I was a trainee po. But ngayon po, yun po yung parang pinaka-job ko po talaga.
Oh, okay. So, ibig sabihin, you're a vocal coach na para sa little kids?
Yes po.
So, saan ka affiliated o ito ba ay personal mong work?
Personal po. Personal work lang po.
So, anong age range ang mga tinuturuan mo?
Ang tinuturuan ko po usually is from 5 to 9 po.
Oo. Kunwari ako, isang batang maliit.
Okay.
Nagsisimula pa lang akong matuto or bagong pasok ako sa voice coaching ni Teacher Shaland.
Yeah, wow.
Ano yung unang-una kong dapat malaman in terms of sa kagustuhan ko na kumanta?
First of all, you need to know your I mean you need to appreciate your talent first. And then second is I think na dapat just keep practicing. Kasi malaking tulong po yung pag-practice eh. Doon din po ako nagsimula and ayun po, talagang yun po yung nakatulong sa akin actually until now.
Mm-mm.
And also in terms of vocally naman po is to do vocal warm-ups.
Exercise, vocal exercises, yes, ano?
Yes po.
So dahil na nandyan ka sa path na sa pagtuturo, lalo na sa mga bata, nakikita mo ba yung sarili mo to put up a school or music school para sa mga bata?
Yes po. Actually, that's one of my dreams, actually, to establish a music school po.
Oh, at least, di ba, kumbaga bata ka pa, kumbaga mas parang nakilala mo kung ano yung gusto mong gawin.
Yes po. And now po, parang nabivision ko po yun sa self ko, sa future ko po. Well, hopefully, isa po yun sa mga gusto kong i-achieve in life.
Oo. 18 ka na ngayon, ano, Shaland?
Yes po.
Dahil 18 ka na, medyo adult na, sa tingin mo, ano yung in starting a career para sa isang young person as yourself, ano yung dapat nilang isipin na pwede mong, para sa'yo, ano yung pwede mong i-share sa mga nakikinig sa atin in terms of looking at what you want to do in the future?
Ako po ngayon, actually, yung focus ko po talaga is to help my family, my parents po. Parang ito po kasi yung peak ng age ko na nakakatulong na po ako sa parents ko para nasusuklian ko na po yung sacrifices nila, yung mga tinutustos po nila for me, yung ganun po.
Mm-mm.
Pero yung na-vision ko po in the future po para po sa akin is to be, yun po, yung maging successful lang po in life. Parang ngayon po kasi na, ngayon pong adulting stage ko po, mahirap po eh. Kasi parang ito po yung age na parang nadi-discover ko po lahat.
Mm-mm.
And also yung mga nakakasama ko po kasi ngayon is mga adult na din, usually. So, usually po wala na po ako nakakasamang mga ka-age ko lang, mga or 16 pa ba, mga ganun, mga teenagers.
Uh-oh.
So yung parang nagiging mature din po yung mindset ko when it comes to building a great future po.
Oo. So ibig sabihin para sa mga nakikinig sa atin, na mga kagaya mo ng mga bata or mga kabataan, yung pagiging successful, yun yung maibibigay natin ano, sa mga magulang natin.
Yes po, yun po talaga.
Mm-mm. Shaland, balikan natin ang iyong music. Yes. Anong klase ng music ang kinahihiligan mo talaga? Na pag sinabing Shaland, ito yung music na maririnig mo sa kanya.
Actually, I sing a lot of genres, but usually po is yung ano talaga, pop jazz po.
Mm-mm. At yes, may paborito kang mga singers?
Yes po, meron po. My favorite OPM artist ko po talaga is KZ Tandingan. And also Yen Constantino po.
Oh wow. Oo.
At sila po yung parang mga influence ko in singing.
Mm-mm. At do you also write your own songs or are you looking to write your own songs?
I'm currently writing my song po pero hindi pa po siya
ready.
Established yet. Ready. But ando na po ako sa track na nag-write na po ako ng songs, which is really good po kasi I just discovered it myself.
Oo. At hopefully, pag nilabas mo yan, magbabalik ka sa aming programa?
Yes po. If I'll have a chance po.
Oo. Meron ka bang projects or shows upcoming, Shaland, that you want to share to our listeners? Saan ka nila pwede mapanood?
Yes po. Sa ngayon po, meron po akong event sa Wentworth Point. Ito pong event na to is sa Utos Group. It's a fellow service community po, and mag-perform po ako dun, and also I'm a part of it po, so sana po magpunta po kayo and I'm sure na may enjoy niyo po dun.
Kailan yan, Shaland?
It's on October 24.
Okay. Where can they get more information about that show at syempre saan kanila pwedeng i-follow?
Follow me on my social media account sa Instagram po at Felnar Shaland. And sa YouTube channel ko po, please subscribe at my YouTube channel. I'll upload song covers po para po sa inyo. It's Shaland Felnar. Thank you po!
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.